Святы Дух дае нам не толькі здольнасць мець надзею, але і быць яе сейбітамі, адзначыў Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Сваю катэхэзу папа прымеркаваў да надыходзячай урачыстасці з паслання Святога Духа. Дух – гэта вецер, які штурхае ісці наперад, які нас трымае на шляху, які дапамагае нам адчуць сябе пілігрымамі і чужынцамі, і не дазваляе нам утульна ўсесціся і стаць цяжкім на пад'ём народам, сказаў папа.
La lettera agli ebrei paragona la speranza a un'ancora. E a questa immagine possiamo aggiungere quella della vela.
У пасланні да габрэяў надзея параўноўваецца з якарам. Да гэтага вобразу мы можам дадаць вобраз паруса. Калі якар – гэта тое, што дае лодцы стабільнасць і трымае яе укаранёнай падчас хвалявання мора, парус – гэта тое, што дазваляе ёй плыць па водах наперад. Сапраўды надзея, як парус, збірае вецер Святога Духа і ператварае яго ў рухаючую сілу, якая штурхае лодку, у залежнасці ад сітуацыі, на глыбіні ці да берага.
Che spinge la barca a seconda dei casi al largo o a riva.
Папа заклікаў паразважаць над словамі апостала Паўла з паслання да рымлянаў: «Бог жа надзеі няхай напоўніць вас усялякай радасцю і спакоем у веры, каб вы праз моц Духа Святога абагаціліся надзеяй». Ён заўважыў, што словы «Бог надзеі» азначаюць не толькі тое, што Бог з'яўляецца аб'ектам нашай надзеі, ён таксама той, хто дазваляе мець надзею і робіць нас усцешанымі надзеяй. Людзі патрабуюць надзеі, каб жыць, і патрабуюць Святого Духа, каб мець надзею, сцвердзіў пантыфік.
Сан Паўло, abbiamo sentito, attribuisce allo Spirito Santo la capacità di farci addirittura abbondare nella speranza.
Мы чулі, што святы Павел надае Святому Духу здольнасць абагачаць нас надзеяй. Абагаціцца надзеяй значыць ніколі не апускаць рукі, значыць спадзявацца насуперак надзеі. Гэта значыць спадзявацца нават тады, калі адсутнічаюць любыя чалавечыя прычыны для гэтага, як было ў выпадку Абрахама, калі Бог папрасіў яго прынесці ў ахвяру свайго адзінага сына Ісаака, і як было больш моцна ў выпадку Панны Марыі пад крыжам Єзуса.
E come fu ancora di più per la Vergine Maria sotto la croce di Gesù.
Францішак падкрэсліў, што Святы Дух робіць людзей не толькі здольнымі мець надзею, але і быць яе сейбітамі, суцяшальнікамі і заступнікамі для братоў. У першую чаргу бедныя, маргіналізаваныя і людзі, якіх не любяць, маюць патрэбу ў кімсьці, хто стане для іх параклітам, што значыць суцяшальнікам і абаронцам, сказаў папа. Ён заўважыў таксама, што Святы Дух умацоўвае надзею не толькі ў сэрцах людзей, але і ва ўсім стварэнні.
Dice l'apostolo Paolo, questo sembra un po' strano, che anche la creazione è protessa con ardente attesa verso la liberazione.
Апостол Павел кажа, і гэта здаецца крыху дзіўна, што таксама і стварэнне з надзеяй чакае вызвалення, стогне і пакутуе, як падчас нараджэння. Энергія, здольная ўзрушыць свет, з'яўляецца не ананімнай і сляпой сілай, але дзейнасцю Святога Духа, які лунаў над водамі на пачатку стварэння. Таксама і гэта падштурхоўвае нас паважаць стварэнне, нельга забрудзіць карціны, не абразіўшы мастака, які яе стварыў.
Senza offendere l'artista che lo ha creato.
Папа пажадаў, каб надыходзячая ўрачыстасць пяцідзясятніцы, дзень нараджэння касцёла, застала вернікаў злучанымі ў малітве з Маці Божай і прынесла надзею, дар Святога Духа.